Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, og velkommen til to timers debat, diskussion om den politiske tilstand PT. Vi skal forbi en hel del emner. Vi skal se på, hvorfor det knager og brager i Venstre. Vi skal se på, hvorfor det ligeledes knager og brager hos Socialdemokraterne. Meget af det kan faktisk tilskrives en af de andre ting, vi skal tale om. Nemlig det, statsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt det mest misforståede forslag i Danmarks historien. Det er alligevel noget, vi kommer til det lige om lidt. Vi skal også forbi Henrik Sass, som har været på banen med et flygtningeforslag. Der skal laves lejre og uddannelsesinstitutioner i nærområderne. Hvordan og hvorledes det kommer til at spænde af, det ser vi nærmere på senere i programmet. Men det første, noget af det allerførste, vi skal til, det er Helle Thorning og hendes exit fra dansk politik og hendes indgang i Save the Children. Men jeg skal også lige byde velkommen til panelet, mine tre gæster i dag. Velkommen til Torben Hansen, tidligere MF'er for Socialdemokratiet. Velkommen til Peter Brixtofte, tidligere MF'er for Venstre, blandt andet. Og sidst men ikke mindst, også velkommen til Steen Folke, tidligere MF for Venstresocialisterne. De herrer, nu har jeg lagt menuen foran. Jamen, der er en lille bitte ting, vi lige skal forbi, apropos menu. Og det er det faktum, at der i går var lidt rav i den i Randers byrådet, fordi der skulle besluttes noget om svinekød. Og Torben Hansen, der er jo nødt til lige at starte hos dig, fordi du var der.
Jeg var der, ja.
Du var der. Har jeg ret, når jeg siger, at der var lidt rav i den?
Ja, der var gang i den. Der var en frisk politisk debat, som man må sige.
Men det er jo godt nok. Det handler altså om, at man i Randers Kommune i går blev enige om, at, citat, dansk madkultur skal være en del af de kommunale institutioner. Og 16 stemte for, 15 stemte imod, så den har været sådan. Der er blevet gået frisk til den, kan man sige. Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti er manden bag forslaget. Og sammen med Venstre bliver der altså forslag for det her med, at svinekød, det skal der være. Så er man ikke gået i detaljer, sådan som jeg har forstået det med, hvor meget og hvordan og hvorledes skal det være flæskesvær, eller hvordan gør vi det her? Det skal bare være en form for svinekød. Hvis du bare lige skal give sådan en lille bitte rapport fra i går, uden selvfølgelig at afsløre for meget og sige, hvad du må og sådan noget, ikke?
Jamen, nu var det jo et åbent møde.
Jeg skulle lige til at sige.
Ja, det var jo, altså som jeg ser det, så var det, så var det ikke nogen klædelig debat. Fordi at jamen vi har i dag nogle forældrebestyrelser rundt omkring i daginstitutionerne, som har kunne klare det her i 30 år uden politisk indblanding, og vi der er ikke modtaget en eneste klage over noget som helst. Så det her er jo sådan et eksempel på en typisk politisk disciplin. Først skaber man et problem, det har Venstre og Dansk Folkeparti gjort, så giver man andre skylden for, at det er opstået, og bagefter så kommer man med en løsning, som har et relativt populistisk præg. Så det er sådan typisk set en ikke-sag, men det, der så sker nu, det er, at daginstitutionerne kan bestemme alt, men de skal have svinekød. Og jeg synes, det er lidt at tage magten fra de forældrebestyrelser, som har klaret det her stille og roligt og gelinde i 30 år. Mm-hmm. Det synes jeg er trist.
Peter Brixtofte, du har jo også siddet i din kommune.
Monik. Jeg er over 30 år, ja.
Hvordan lyder det her for dig? Altså, nu, jeg kan bare lige citere Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti, fordi der var en udtalelse, han kom med, som jeg synes var interessant. Han understregede flere gange i løbet af byrådsmødet, at det ikke handler om mistillid til institutionerne eller forældrebestyrelserne. De må sådan set bestemme alt frit, dog ikke, som Torben Hansen siger. Altså, bare lige det med svinekød. Det er, som han siger, et så ømtåligt emne, at det kan man ikke pålægge institutionens bestyrelse.
De må kede sig enormt meget i Randers Byråd, siden de begynder at blande sig i, hvad man skal spise i
institution. Torben sidder der, men altså,
og,
ja.
Jeg synes, de skulle beskæftige sig med det, der er deres opgave. Det her, det er den enkelte institutions ledelse, bestyrelse og altså forældre og de ansatte, der i fællesskab snakker om, hvad der skal købes ind, og om maden skal være det ene eller anden art, vegetarmad eller oksefilet eller svinekød, eller hvad det nu skal være, eller hvordan det skal steges. Det må de da selv finde ud af i den enkelte institution, og skal vi ikke bare holde os til det? Det kommer og rager ikke Randers Byråd, hvad der skal købes ind i en enkelt institution. Det er der nogen, som selv kan finde ud af.
Sten Folke, er du enig?
Ja, jeg tror, problemet her er, at vi tre, der er her i dag, åbenbart ikke, der er ingen af os, så vidt jeg kan høre, der støtter det, der er foregået. Efter min mening, altså, så er det her endnu et eksempel på den symbolpolitik, som i stigende grad overtager den politiske dagsorden. Og det, synes jeg, er et kæmpestort problem. Man kan sige, at det er et meget lille problem, vi diskuterer her, og derfor skal vi forhåbentlig ikke bruge for lang tid på det.
Nej, det skal vi ikke, men vi skal lige...
Jeg mener, det er et element i en tendens, som er i retning af mere og mere, at det politiske kommer til at handle om symbolpolitik. Og det er jo så åbenlyst, hvad meningen er, og hvorfor Dansk Folkeparti har sat det her på dagsordenen. Jeg synes, den SF-politiker fra Randers, som udtalte sig i nyhederne her for nogle minutter siden, sagde det fuldstændig rimeligt og relevant. Altså, selvfølgelig skal sådan noget der ikke besluttes på byrådsplan. Det kan de enkelte institutioner tage sig af.
Det handler om nærdemokrati, tror jeg, der blev sagt.
Jeg synes faktisk, det synes jeg, at der er et vigtigt emne, nemlig om demokratiet ligesom skal længere ned i og for sig, end det er. Vi har allerede et ret stærkt kommunalt styre, og det synes jeg er fint, men i virkeligheden synes jeg, at man i højere grad skal længere ned og lægge magten mere hos institutioner og så videre, tættere på folk, der hvor de lever, de institutioner, hvor de sender deres børn og så videre, så videre. Altså en stærkere og endnu tættere nærdemokrati, nedenunder niveauet under kommunerne, som i forvejen heldigvis har stor magt og indflydelse.
Torben Hansen.
Jamen, jeg stemte også imod forslaget i går, og argumenterede netop for, at jeg har stor tillid til de forældrebestyrelser, og det her, de kunne klare i 30 år. Hvorfor skal vi blande os i det? Men det er også netop den diskussion omkring, hvad er det for nogle værdier? Jamen, for mig er der sådan set et større dansk værdi i, at man har et netdemokratisk system, som vi som byråd har tillid til, end at man absolut tvinger svinekød ned i halsen på nogen. Men jeg synes, altså, det der med at sige, at vi har et demokratisk system, det respekterer vi, og det har ikke givet problemer indtil nu. Mm. Det synes jeg er en rigtig god dansk værdi.
Men Tom, nu hører du jo din partikollega ud fra Herlev, hr. Gyldal, Thomas Gyldal, som jo sagde i nyhederne, vi hørte her klokken 10, at han er sådan set for det her. Altså, de har indført det i Herlev. Der kører det. Der skal man have svinekød. Ikke, men, som nu siger du, de skal tvinges ned i halsen på nogen så langt, at man ikke gået. Man tvangsfoder ingen. Men det er på menuen, og så kan man spise det eller lade være. Men det er trods alt en del af dansk madkultur. Svinekød, det findes også i Danmark. Vi er jo nærmest fire gange så mange svin som danskere, ikke? De er her. Så derfor, de skal være på menuen. Har han ikke også... der er helt sikkert nogen, muligvis også den gode Frank Nørgaard, nu skal jeg ikke lægge ham ord i munden, men der er jo helt sikkert nogen, der vil råbe knæfald for alt muligt tolerance og andre kulturer og sådan noget. Vi skal også værne om den kultur.
Jamen, knæfald for hvad? Altså, indtil nu, der har ikke været skyggen af problem. Der har ikke været skyggen af forældreklager. Man har fundet ud af det stille og roligt ude på institutionerne, og der tror jeg, som jeg har undersøgt, så er der også blevet serveret svinekød og oksekød og fisk og alle mulige andre ting. Altså det her er, som Sten siger, det er ren symbolpolitik, og så skaber man et problem, og man giver andre skylden for, at det er opstået, og så kører den derudad. Og hvad de så gør på Københavns Vestegn, det vil jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke blande mig i, at der er noget, der tyder på, at Thomas Gylde eller jeg, vi er uenige, men det er jo også en god dansk værdi at være uenige om forskellige.
Vi kommer tilbage til, at der er nogen i Socialdemokratiet, der er uenige med hinanden senere. Peter Brixtofte.
Jo, altså det næste er jo, at Dansk Folkeparti vil kræve, at i Folketinget, at alle danskere, alle danske familier skal spise svinekød en gang om ugen eller sådan noget. Altså, det kommer ikke nogen ved, hvad vi spiser hver for sig, eller hvad børnene får i en institution. Der skal det være institutionen og deres forældre og ansatte, så finde ud af det. Og det kommer ikke nogen ved at vi skal bare have demokratiet, efter min mening, så langt ud i det yderste led som overhovedet muligt. Hvad den enkelte selv kan bestemme, skal den enkelte selv bestemme, og hvad der skal læres i en institution, så skal institutionen selv bestemme. Og hvad der er kommunalbestyrelsens overordnede opgaver, som er plejehjem og skoler, tildelende ressourcer osv., det skal de holde sig til, og hvad Folketinget skal tage sig til, det skal de holde sig til, og hvad EU osv. Alle beslutninger skal ligge på det rigtige niveau, og det her niveau, det ligger... Der ligger beslutningen rigtigst i institutionen blandt forældre og de ansatte. Og man overhovedet begynder at diskutere, hvad de spiser, om de spiser fisk eller andet. Lad os lade være med det. Lad os bare holde os til. Det må de selv om.
Godt. Sten Folke, sidste spørgsmål om det her. Det vil jeg gerne stille dig. Du talte om det her nærdemokrati. Vi skal simpelthen, og det er også det, jeg kan fornemme, I er helt enige. Peter siger også, den skal længere ned, end det er jo ikke noget, byrådet skal sidde og blande sig i. For et par år siden, måske 2,5, kommer daværende statsminister Helle Thorning hjem fra ferie, og så skal hun snakke om nogle ting, og så der var der noget, der mindede om den debat. Pludselig sad hun og kommenterede på noget med frikadeller, og synes, det var da en udmærket spise, og det blev en lidt mystisk snak i virkeligheden. Men for at få styr på det her, burde man så sige fra Folketingets side, det skal byrådet blande sig udenom. Skal man lige gå ind og tage en lidt centralistisk beslutning, som dikterer, det blander jeg ikke i. Vil det hjælpe noget så?
Nej, det er ikke så vidt jeg kan se. Jeg har ikke lige gennemtænkt det, men altså nej, det synes jeg ikke, Folketinget overhovedet skal blande sig i heller. Altså det ligger hverken på Folketingets niveau, og det bør heller ikke ligge på byrådets niveau, at der så er nogen byråd, der ikke kan finde ud af det og agere rimeligt i forhold til den måde, kommuner skal agere på og prøve at blande sig i alle mulige ting. Altså det skal Folketinget ikke gå ind og sætte byrådet på plads og så videre. Der mener jeg, at det er vigtigt, at vores kommunale system indeholder en meget stor autonomi. Det mener jeg er rigtig vigtigt, og jeg mener som sagt, at vi skal længere ned end da og lægge lidt med, tage magt ned. Vi skal ikke lade Folketinget gå ind og være overdommer i noget så ligegyldigt som det her.
Godt. Så er der sat punktum for den sag. Det her, det er Radio 24/7, du lytter til. Det gode, gamle Folketing, som nu vil komme helt op på de høje navler, var jeg lige ved at sige. Vi skal helt derop, hvor vi nærmest transcenderer Folketinget, for vi skal tale om vores tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, som nu har fået et nyt job. Langt om længe har hun fået et nyt job. Hun har søgt lidt forskelligt, og nu skal hun være international direktør for Save the Children, den globale afdeling af Red Barnet. Først og fremmest skal der herfra min selvudnævnte formandstol lyder et hjerteligt tillykke. Det er flot. Det skal nok blive godt alt sammen. Torben Hansen, hvad siger du? Vi skal snakke lidt om fremtiden for Helle Thorning, men vi skal jo også se lidt tilbage på hendes arv. Er det det rigtige sted, hun er endt? Skal vi starte der?
Jamen det tror jeg, det må hun jo selv.
Hun har betegnet det som et drømmejob.
Glimrende. Og jeg tror, hun vil være fremragende til det. Hun vil være fremragende til at få sat børnene sag på dagsordenen, og hun vil være fremragende til at åbne døre, og hun vil være fremragende også til at skaffe midler til det. Så jeg tror, det her det er rigtig godt for verdens børn.
Peter Brixtof, er du enig? Hun har jo sagt, som alle ved,
jeg er ufattelig,
at børnene er det, der betyder mest for
hende. Der er to ting i det her. Det ene er, om hun er en rette til det job. Det er den ene ting. Og det har de jo så vurderet i den der organisation. Jeg har stadigvæk svært, ligesom jeg var imod, hun skulle være dansk flygtningehøjkommissær, som du kan huske, jeg sagde.
Det kan jeg.
For jeg kan ikke se harmonien mellem hendes synspunkter og det, hun har stået for den
strammeste
flygtningepolitik, det sagde hun. Og så skulle hun så være bagefter og redde alle flygtninge. Og det næste her, hun skal nå lige at stemme, inden hun tager afsted for et lovforslag, som sørger for, at flygtninge ikke kan få deres børn familiesamført for efter 3 år. Det når hun lige at stemme for. Jeg mener, at det, og det når vi til et andet punkt, det er det der karrieremageri, som jeg har svært ved at forlige mig med. Og Bjarne Corydon, han er også forsvundet ud af systemet på et sekund til det konsulentfirma, som han jo også var så god at tildele en masse opgaver,
men McKinsey,
som var finansminister,
som de hedder.
Så de kender ham jo rigtig godt. Jeg har meget svært at Karen Hækker uden at sidde over landbrug og den mest inkarnerede landbrugstilhænger imod Socialdemokratiet i dag. Der er meget, jeg ikke forstår i dansk politik i dag, og det er det der karrieremageri, hvor at man i min generation af venstrefolk og socialdemokrater og enhedslæste, eller venstresocialisten, som det hed dengang, og SF'er, i dengang, der følte jeg i hvert fald også de andre brændte for en sag. Og at når man med i politik, så var det fordi, at man gik op i en sag. Det var ikke lønninger og pensioner, der betød noget. Det var, at man brændte. Det var ikke karriere, en del af karriereforløb. Og der synes jeg, at Helle Thornings og Corydon, Hækkerups og så videre, at og mange andre, vil jeg så lige sige, som skifter parti for at få ministerposter, at jeg har meget, meget svært ved at følge den tendens. Mm-hmm. Og jeg tror, at det bidrager til en vælgerlede, og til bidrager til, at man føler, at det er karrierepolitikere, og folk bare er ude efter penge og stillinger, og at de ikke brænder for noget.
Torben Hansen, må jeg ikke lige spille den tilbage til dig? Du er nok den af os, der kender Helle Thorning bedst. Hvad siger du til den karakteristik, som Peter kommer med her?
Jamen, jeg er simpelthen ikke enig. Og jeg synes, det skal ikke begynde at være et problem, at der så er politikere, der siger, nu vil vi prøve noget andet, gå til andre græsgange. Altså, det skal vi da glæde os over. Fordi det der også kommer ud af det, det er, hvor man ved, så bliver der røget rundt i gryden, og så kommer der nye ind. Altså, jeg har svært ved at se, at det er et problem, at der er politikere, der skifter til jobs i det private, eller offentlige, eller hvad det nu er. Det har jeg meget svært ved at se. Jeg synes til gengæld, det er træls af alt for mange partihopper, men det er en anden diskussion.
Det er en anden diskussion,
det er en helt anden diskussion, men det, at hun tager til Save the Children, eller Bjarne tager til noget andet, eller nogen tager til noget tredje, det har jeg svært ved at se, at det er et problem.
Okay, det kan man vel inddele, det kan vi lige vende tilbage til, men det her, det afhænger en lille smule af, hvad man tager til, når man stopper. Sten Folke, hvor står du hen i den her sag?
Først vil jeg sige, at det er jo heller ikke verdens vigtigste sag, efter min mening. Jeg glæder mig til, at der kommer lidt tungere emner på dagsordenen her i udsendelsen, men nu vel.
Jeg kan ikke love dig noget, Sten Folke.
Nej. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg er mere enig med Peter end med Torben i den her sag. Altså, jeg synes, der er nogle problemer i den form for karriere. Altså jeg er enig i, at der er gået for meget karrierepolitik i rekruttering af politikere, og den måde, det at være politiker, om jeg så må sige, er led i et større karriereforløb, hvor man kan skifte fuldstændig tvangfrit rundt og udskifte synspunkter hen ad vejen, eftersom det passer til den stilling, man nu indtager. Og der må jeg sige, der synes jeg umiddelbart, at det er altså det med flygtningehøjkommissæren, det var et eklatant dårligt match med Helle Thorning. Men altså børnesagen, hun er jo heller ikke, det er jo ikke det, der har stået på dagsordenen for hende. Men jeg tvivler sådan set ikke på, at Save the Children kan med hende få en leder, en direktør, som kan en hel masse, har en masse forbindelser ud i den store verden, som kan være nyttige for en stor NGO som Save the Children. Så jeg siger ikke, at hun ikke kan varetage de opgaver, der er der, uanset at det ikke ligesom er det, der har stået på dagsordenen før. Men altså hovedproblemet for mig at se, det er dette med, at politik er blevet sådan en del i nogle karriereforløb. Og folk kommer lige fra statskundskabsstudiet, ganske unge, og ind og bliver politikere, og så er de der i nogle år, indtil der er noget mere spændende, og de kan rykke enten til fagbevægelsen, eller til den modsatte, til arbejdsgiverne, eller den ene og den anden vej. Og det er alt sammen ligegyldigt. Det handler om et langt karriereforløb. Det er et
problem. Torben Hansen, en kort kommentar på det her. Så har jeg nemlig lige et spørgsmål mere til Sten Folke.
Jamen altså, både Sten og Peter får det til at lyde som om, at alle politikere, dem der så bliver valgt, de kun går derinde og venter på, at der er større og bedre, der dukker op. Og sådan er virkeligheden jo ikke. Det er jo reelt ganske få, der har søgt ud og fået noget andet og nogle spændende ting. De var dedikeret, da de var på Christiansborg, og nu holdt jeg her til juni, og jeg kan bare konstatere, at dem, der var derinde, også i seneste periode, var jo langt, langt, langt hovedparten dedikerede mennesker, som brændte for deres her. Jeg var så meget uenig med nogle af dem. Det er så en anden ting. Sådan har vi jo heldigvis muligheden. Men lige pludselig at sige, at det er udelukkende alle sammen, at fordi er karrieremæssige årsager osv., den holder simpelthen ikke. Der er altså gengæld noget omkring rekruttering. Jeg synes, at der er Folketingets sammensætning kunne godt mere afspejle befolkningssammensætningen. Det er så en anden ting og en helt anden diskussion, fordi der er risikoen nu, at der kommer for mange ind, der kommer fra de samme uddannelser, og de embedsmænd, som de taler med i ministerierne, har de også gået på uddannelse med, og de har haft de samme lærere og samme instruktor og samme lektorer. Så det er en helt anden diskussion. Der er risikoen, at det vokabularium, det sprog, man bruger, det bliver for indforstået, fordi man kommer stort set fra de samme uddannelser. Det synes jeg faktisk er et større problem.
Men Sten Folke, Enhedslisten foreslog i sidste uge som en konsekvens af, i virkeligheden, de mennesker, som Peter Brixtoft har ramset op, Karen Hagerup, Corridoren, Helle Thorning med flere, Vi kan jo gå tilbage, og det er jo ikke kun Socialdemokrater, det er jo også Jakob Axel Nielsen og andre, som gik til privathospitalerne osv. At der skal være en karensperiode. At man ligesom siger, godt, jamen, I må sådan set gøre, hvad I vil, men hvis du har været finansminister og siddet med, trods alt, det må vi jo sige, temmelig stor indsigt i både landets finanser, men også, man kender jo økonomien i de store danske virksomheder osv., man har sådan ret stor indsigt i alt muligt. Man har en telefonbog, der vil noget. Skal der så være en karensperiode på, ja, det ved jeg ikke, vi behøver ikke at hænge os op i dage eller måneder, men bør der være sådan en lille, så sidder man lige over.
Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har ikke sådan taget stilling til det forslag fra Enhedslisten. I almindelighed tror jeg ikke, der skal være en karensperiode. Jeg ved ikke, og den bliver svær at afgrænse. Men jeg vil sige, der er stor forskel efter min mening på Helle Thorning og på Bjarne Corydon. Helle Thorning har mig bekendt slet ikke haft, om jeg så må sige, noget med børnesagen at gøre, som Save the Children er blandt de største organisationer indenfor og sådan noget. Og jeg mener ikke på nogen måde, altså selvom jeg ikke ligesom kan se hende rigtigt med de synspunkter, hun har, jeg synes jeg ikke, det er så oplagt. Men omvendt kan jeg ikke se, at man skulle have en karensperiode, der forhindrede hende i at blive Save the Childrens direktør. Hvorimod med Bjarne Corydon synes jeg, det er en anden sag, når det handler om at gå til McKinsey, hvor Bjarne Corydon som finansminister har haft et meget tæt samarbejde med McKinsey i årevis. Og det er velkendt, at det har fyldt ganske meget. Store kontrakter har McKinsey fået hjem ved at levere forskellige konsulentydelser til finansministeriet, mens han har siddet der. Når han så lige derefter smutter og siger, hov, ja, over til McKinsey, så synes jeg, der er et problem. Men altså, hvordan det skal afgrænses, der kunne man sige, der var brug for en karensperiode, synes jeg. Men altså, jeg synes, de to eksempler, vi sidder med her, de er meget forskellige. I det ene tilfælde mener jeg, det ville være forkert, forfejlet. Hvorfor det? I det andet tilfælde, der synes jeg i høj grad, det er værd at overveje. Men jeg ved ikke, hvordan man skulle afgrænse det mere præcist.
Godt. Brøkstofte?
Altså med til det der med karriere, der tæller jo også de partiskift, der har været for eksempel fra SF'er, at lige så snart SF ikke var i regering mere, så var det ikke interessant. Og så går man over til Socialdemokratiet, så videre, hvor man tror, man kan så blive minister. Og jeg siger ikke, at alle har den der karriereforløb i hovedet med, at så skal man ud til noget andet. Men jeg kan bare ikke forstå, det kunne ikke være sket i gamle dage på den her måde, i den store antal. Der blev man også, selvom det var lidt kedeligt at komme i opposition. For selvfølgelig er det kedeligt at være i opposition. Men det er altså også efter min mening, et kald. Og når man er blevet valgt, for eksempel Corydon og Helle Thorning er altså blevet valgt for en periode i Folketinget, så forsvinder de efter et par måneder, fordi nu synes de, at det er kedeligt. Så vil de over lave noget andet. Jeg mener også, det er en opgave at være opposition. Det er også en vigtig opgave. Den, at man bliver betroet af vælgerne, så smutter man ikke bare over og laver noget andet.
Men Peter Brøkstof, for at tage Helle Thorning lidt i forsvar. Jeg synes også, der er noget spøjst ved, det behøver vi ikke gå ind i, men der er jo noget spøjst ved, at hun konsekvent har søgt stillinger hos folk, der har kritiseret hende. Det må man beundre, det mod, at man siger, dem, der har kritiseret mig, jeg går lige flæsket på dem, så vil jeg være chef for dem, og så ødelægger jeg dem indenfra, eller hvad hun nu vil. Det må man beundre. Men på den anden side, så er der vel også det i det, Peter. Det kender du også fra Venstre. At når man har, en ting er, at man kan sige, at måske har hun siddet og kedet sig, men hun har også været i den situation, at hun har nået den øverste taburet. Hun blev statsminister. Så mister man så magten. Og så er der jo ikke noget værre, det ved Socialdemokratiet bedre end nogen anden, der er jo ikke noget værre end tidligere statsminister, der bliver siddende og råber fra bænkene i partiet, men er en ny formand. Der har Venstre jo været god til at sige, godt, så er det ud af klappen. Det er der vel også noget velgørende ved, sådan set det hele Thorning gør, ikke?
Tag en Jens Otto Krag, han tabte, han blev og var oppositionsleder, vandt igen. Så trak han sig, da han var regeringschef, og gav magten videre.
Nå, men Peter,
at når nu er jeg ikke statsminister mere, så må jeg sige at komme væk, så forlader jeg alt. Det er det, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hun går af. Jeg mener, så bliver man, og så kæmper man videre i opposition for at prøve at genvinde regeringsmagten til sit parti.
Ja.
Man skal da ikke forsvinde, lige snart det bliver lidt halvkedeligt.
Nå nej, men tag Poul Løb Rasmussen, tag Mogens Lykketoft, som ligesom blev siddende, og som vi har set de sidste mange år, ikke? Helle Thorning sad som formand og blev også statsminister, og skulle høre på, så kan man være enig eller uenig, men skulle ligesom trækkes med nogle kritikere fra sit eget parti, tidligere statsminister, ikke? Altså, der er jo også noget...
Mig bekendt gik på Nyrup ikke frivilligt. Og Mogens Lykketoft, han blev der altså også i opposition og prøvede at kæmpe videre. Mogens Lykketoft, han vandt ikke. Han erkendte så i en flot tale sit valgnederlag. Og han er altså åbenbart ikke var den bedste til at være nummer et for Socialdemokratiet.
Jamen, det
og det var en erkendelse. Men det er med, at man må ikke være statsminister og finansminister mere. Ah, så må jeg sige at lave noget andet, fordi jeg gider ikke sidde dernede i oppositionen og lave mit almindelige folketingsarbejde. Som man i øvrigt er valgt til. Men det forlader man bare, fordi man synes, der er noget, der er sjovere. Og det er hele den tendens, jeg ikke bryder mig om, og jeg ikke kan forstå. Jeg ved udmærket, hvor kedeligt det er at være opposition. Det er kun sjovt at være i regeringen, hvad enten man er med i regeringen, eller man sidder på sidelinjen og hjælper regeringen. Men det er altså det, man er valgt til. Når man stiller op til Folketinget, bliver man altså valgt for 4 år for at gøre et stykke arbejde. Tænk de stakkes venstresocialister og Enhedslisten. De kommer aldrig i nærheden af at være regering. Men de har da udført deres arbejde ihærdigt, og jeg har ikke altid været enig med dem. Nogle gange er jeg enig med dem. Men de prøver da ikke et nyt job, bare fordi, at de synes, det er sjovt.
Godt.
Jamen, jeg må lige sige, at jeg har haft det rigtig fint i alle de år, jeg sad i Folketinget, var jeg i opposition. Ja. Og det havde jeg det fint med. Ja. Så ja, jeg synes,
men det er, fordi du aldrig har prøvet at sidde i regeringen. Du ved ikke, hvor godt det er.
Nej, det er klart.
Du kan slet ikke forestille dig glæden.
Det var jo ikke derfor, vi gik ind i politik. Det var jo, fordi vi gerne ville flytte nogle ting. Det handlede ikke om at komme til faget. Det handlede ikke om at komme til magten.
Men Sten, nu bliver du også plader romantisk, fordi det handler også om... Jamen, Sten, hvis der var nogen, der havde tilbudt VS at komme i regering, hvor man kan flytte noget,
jamen, ved du hvad?
Havde I så sagt nej?
Ja, det tror jeg var det overvejende sandsynligt. Det er da klart, det kom an på, hvad den regering skulle. Men man kan jo lige se SF's derut i kraft af, valgte at gå ind i regering. Hvordan de så blev slæbt og trukket til højre, og hvad det endte med, og så videre sammenbrud. Så altså, jeg mener, hvis VS, hvad der ikke var aktuelt overhovedet, skulle være bedt om at komme i regering, så havde vi sagt nej tak på det grundlag, der forelå.
Jamen, det kommer
vi var ikke i politik,
det kommer
vi ville
i regering. Det kommer vel an på, hvilket grundlag der lå?
Jamen, det er klart, men det grundlag, der realistisk ville foreligge, ville være en sådan art, så vi ikke ville være interesseret i at være med i en regering.
Jamen,
vi mente, og det kan du så sige, er det rigtigt eller forkert, vi mente godt, man kunne påvirke samfundsudviklingen uden at sidde i regering. Jamen. Man kunne rejse debatter, man kunne gå ind i sager, man kunne være med til, og det var den måde, vi agerede på. Det var at prøve at rejse nogle debatter, som flyttede nogle holdninger og sådan noget. Den slags, det var en måde at lave politik på, som sagde også noget i et tæt samvirke med de bevægelser, der var dengang i 70'erne. Ikke?
Og den har DF... haft stor succes med.
Ja.
Torben Hansen.
Jamen, nu har jeg også prøvet at sidde 10 år i opposition, og det synes jeg faktisk var yderst underholdende. Man er måske... Ja, man har lidt flere frihedsgrader som oppositionspolitiker, end en, der er medlem af et regeringsparti. Så jeg havde det glimrende, så også som opposition. Men stadigvæk, så får man jo mest indflydelse for at flytte mest i regering. Men det fører jo også, når jeg hører det, som Sten siger, at det er så ikke, og som man ser på Folketingets sammensætning i dag, det er jo ved at være absurd, at det lige før, der er et flertal af dem, der er valgt, der ikke vil have regeringsmagten.
Mm-hmm.
Altså, Enhedslisten, nej, SF, nej, Dansk Folkeparti, nej, Liberal Alliance, nej, de konservative. Altså prøv at høre, der skal også være nogen, der på et eller andet tidspunkt skal lede det her land. Så jeg synes, det der med, når man er valgt, og man får muligheden også for at tage ansvar, så skal man simpelthen gøre det. Punktum færdig finale.
Godt. Det er bare en lille bitte detalje, fordi jeg har jo ikke erfaring med at sidde hverken i opposition eller regering, men jeg har engang mødt Claus Hjort Frederiksen på Studenterradioen i København, og på det tidspunkt sad han i opposition, og han forklarede det sådan her. Han sagde, at det var faktisk meget rart at sidde i opposition, fordi... der kunne man gøre meget mere. Der var ikke rigtig nogen, der opdagede, hvad man lavede. Hans eksempel var, jeg kunne for eksempel sparke en hund, uden at nogen gjorde noget. Det synes jeg var et meget mærkeligt eksempel. Men bare lige for at eksemplificere, hvor lidt fokus der så er på oppositionen. Dermed punktum for den sag. Og hvis Claus Hjort vil bestride den historie, så er han velkommen til at ringe ind. For det var det, han sagde. Men Torben Hansen, lad os lige se, Vi skal lige se tilbage på Helle Thorning også. Undskyld, det er en rigtig historie. Det er en fuldstændig rigtig historie.
Claus Short elsker hunde.
Jamen, han elsker nemlig hunde, men det var, derfor, det var så mærkeligt. Han har jo selv to hunde, som han futter rundt med op i Humlen. Ja, nu, mens han er finansminister, har han nok ikke så meget tid. Det var derfor, det var et mærkeligt eksempel. Lad det ligge. For vi skal lige... Helle Thorning sad 4 år. Landets første kvindelige statsminister. Første kvindelige formand for Socialdemokraterne. Men hvilken arv, Torben Hansen, vil hun... hvordan vil hun blive husket?
Jamen, jeg tror, hun vil få et godt skudsmål. Det er jo sådan, at når man kommer... Der så kan man sige... Det har stort set alle statsministre jo fået. Men, og jeg har bestemt ikke altid været enig med Helle. Men jeg synes, at hun på rigtig mange stræk har gjort det glimrende. Og kom jo til i en svær tid. Vi stod i 2011, sådan set lige... da finanskrisen måske var på toppen, eller i hvert fald, det var et noget træls tidspunkt, og kiggede ned i tomme kasser. Så der har været både opture og nedture, men noget af det første, som jeg kan huske, vi gjorde, også lidt apropos det med Save the Children, altså noget af det første, vi jo rent faktisk gjorde, det var at afskaffe fattigdomsydelserne. Altså vi sørgede simpelthen for, at folk kunne få noget ordentligt at leve af. Og vi hævede også den kriminelle lavalder, som den tidligere regering havde sat ned. Og det var noget af det, som Helle stod i spidsen for dag 1, da vi kom til i oktober 2011. Mm-hmm. Så der er også, jeg synes også, der er der sammenhæng imellem det sagte, både dengang og så der, hvor hun er nu. Så jeg tror, at hendes skudsmål bliver godt. Men der har også været nogle ting, som jeg har været træt af. Jeg er da træt af, at vi ikke fik lavet en trængselsring. Jeg er da træt af et dagpengediskussion, som jo reelt martrede Socialdemokratiet i samme fulde 3,5 år. Det er da nogle ting, som jeg ikke ser tilbage på med stor fornøjelse. Mm-hmm. Men der er også rigtig mange ting, der ser tilbage på med meget stor fornøjelse.
Sten Folke, hvordan vil du huske Helle Thorning-Schmidts tid?
Jamen altså, jeg kan jo sagtens se, at hun er en dygtig kommunikator og alt det her, som der bliver sagt om hende. Det mener jeg, der er fuldstændig rigtigt. Men hvis jeg bliver jo nødt til at se lidt mere politisk på det, og det er vel også ideen, når vi diskuterer det her. Og der må jeg sige, der synes jeg, hun har stået i spidsen for en regering, som på mange måder har været en katastrofe. Som altså har trukket hele det politiske spektrum langt, langt til højre. I forhold til, hvad det var, inden hun trådte til. Og da hun gjorde det, var det jo som bekendt i et tæt samvirke med Villy Søvndal, og så hoppede de radikale på, og som bekendt var det så de radikale, der fik lov til at definere den økonomiske politik.
Man vil kalde det to-sig-lov.
To-sig-lov, ja. Og det er jeg enig i, men det var altså en meget borgerlig økonomisk politik, der blev gennemført med altså Socialdemokratiet og SF som medudførende, og så en udlændingepolitik, som efterhånden og gradvist blev mere og mere lig Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Og det var ligesom det kombinationen af de værste sider, altså de radikale, de fik føringen på det, der lå længst til højre, om jeg så må sige, økonomisk politik, og Socialdemokratiet fik føringen på det, der lå længst til højre på udlændingepolitikken. Så Thorning-regeringen, den kom altså til at føre en meget højreorienteret politik på nogle af de vigtigste punkter. Og det var en katastrofe, og er stadig har været en katastrofe for det, man talte om som centrum-venstre. Der var noget, der hed centrum-venstre, og som især var defineret omkring Socialdemokratiet og SF. Og det ligger i ruiner. Hele historien, hvordan det gik SF undervejs, projektet brød sammen og så videre. Men altså først og fremmest, det kan man sige, det er så SF's problem nu, de er så ved at prøve at komme lidt til hægterne igen, og det håber jeg, at de vil. Men altså det værste, det er selvfølgelig, at hele det politiske spektrum blev trukket så langt til højre under den regering, på alle de store områder, og så blev der indimellem lavet udmærkede politiske indsatser på mindre områder. Det underkender jeg ikke. Det er ikke alt, hvad den regering lavede, der var frygteligt, det påstår jeg ikke. Men i og med, at det foregav at være sådan en centrum-venstre-regering, så mener jeg, at det var en katastrofe, at det blev trukket så langt til højre, og det er der, vi stadig er. Vi er i suppedasen. Det her centrum-venstre er slet ikke kommet til kræfterne igen.
Er du enig, Peter Brixtofte? Er vi i suppedasen?
Nej.
Og er det helt Thornings skyld?
Nej, så som du ved, så mener jeg, at Danmark har, uafhængig af politikerne, på trods af politikerne, en fantastisk økonomi og går fabelagtigt kæmpe
overskud. Men er det, som Torben sagde...
Så Danmark er ikke i superdasen økonomisk... Eller
men har det noget med Helle Thorning at gøre? Fordi du anerkender vel, at som Torben sagde i 2011...
Det har ikke noget at gøre med nogen regeringer. For okay. Det har noget at gøre med det private erhvervsliv, som simpelthen er, at vi har et fantastisk privat erhvervsliv i Danmark, fra landbruget til vores medicinalindustri, til AP Møller osv. Og de bærer Danmark på trods af politikerne, og giver os en kæmpe velstand, som gør, at vi langt de fleste mennesker i Danmark har det rigtig, rigtig godt økonomisk. Så vi er ikke nogen superdags. Så er det så rent politiske. Det, der var problemet for Helle Thorning, var jo, at det var Margrethe Vestager, der bestemte det hele. Og for at sætte det på spidsen. Mm-hmm. Og det vil sige, hun sad og var virkelig en marionet for de radikale. Og det galt i hvert fald på alt, hvad der hedder økonomisk politik, og hvor de er ret kontante i de radikale. Og så skulle hun samtidig være socialdemokrat ud af til. Det var en svær kombination. Og så er det jo rigtigt, at så sker der så det på udlændingeområdet, at socialdemokraterne prøver at blive et nyt Dansk Folkeparti, og går meget til højre på udlænding, inden for udlændingepolitikken. Derfor ender det jo med at være et socialdemokrati, som ikke har noget med sine rødder at gøre mere, altså med det gamle Svend Auken-parti. Det har jo ikke noget med det at gøre mere. Det er jo blevet et teknokrati-parti. Og jeg tror så, for at konkludere, at hun vil blive husket som en teknokrat. En dygtig person, som kan sit stoffer, som er velforberedt og... derfor også sikkert vil være dygtig i sin nye job, hvor hun også bare vil gå til makronerne ud fra sine personlige egenskaber. Men politisk vil hun blive betragtet som en parentes, og hendes regering vil være en teknokratisk regering, som alene koncentrerer sig om at spare og gøre noget grimt for udlænding.
Men kan man sige, Peter, når du siger det her med socialdemokraterne, der er langt fra deres rødder.
Ja.
Nu ved jeg godt, at det her program er baseret på de gode gamle dage. Men der er jo også, man kan jo godt falde i den gryde, at de gode gamle dage, altså, ej, hvor var det dejligt, at det ene og det andet. Men verden har jo også forandret sig.
Ja.
Når man taler om en højredrejning, så skal man vel også anerkende, det er vel et politisk vilkår, at hvis vi læser meningsmålingerne, så har befolkningen også...
Ja, men jeg har den opfattelse, at politikere kan også påvirke meningsmålingerne.
Mm-hmm.
Og man skal ikke rende efter meningsmålingerne. Man skal påvirke meningsmålingerne. Og få folk til at have, efter min mening, en mere anstændig holdning til forskellige ting. Hvad enten det er socialpolitik, eller det er ældrepolitik, eller det er udlændingepolitik. Hvad det end er, så skal man gå i spidsen som politiker. Hvad enten man gør det ud fra det er jo, der hedder Venstresocialisternes synspunkt, eller ud fra Venstres, eller det Anker Jørgensen, Socialdemokrati, jeg kendte. Jeg har kendt Anker Jørgensen, eller været sammen med ham mange gange. Og det Socialdemokrati har intet at gøre med det Socialdemokrati, der er i dag.
Torben Hansen, hvad siger du?
Jamen, der er mange ting i det her. Altså, det ene er jo, at jeg er jo rigtig glad for at være et stolt medlem af et parti, som alle de elsker at have en mening omkring. Og så tak til Peter og Sten for det. To, så bliver der sagt, det er omkring meningsmålinger, men den meningsmåling, der jo tæller, det er valget. Og det kan godt ske, nej, hvis Centrum Venstre havde det svært efter 2011, men prøv lige at kigge også på valget i 2011. Der tror jeg, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tilsammen havde 577 mandater. Noget i den retning.
Ja, man tabte jo magten.
Der er langt op. Det her, det var 11, der vil sige, der var langt op til de 90.
Ja, jeg mener, at man tabte valget og vandt magten. Det er det, jeg prøvede lidt klumpet at få sagt. Præcis som det skete den her gang, kan man sige. Med omvendt fortegn.
Og det er bare for at sige, jamen, hvis man havde forventet et kæmpestort centrum-venstre-program rulle ud over det hele, jamen, så var den her regering død i november 11.
Mm-hmm.
Den er holdt en måned. Det er bare for at sige, politik er også kompromiser, og det er nemt at sidde her og sige, at det er med Centrum Venstre, hvad ved jeg? Jamen, det korte og langt, det var, vi tabte valget i 2011. Socialdemokratiet gik tilbage, SF gik tilbage, Enhedslisten gik lige frem, men vi kunne mønstre en 577.
Men se, Torben, der vil jeg så bare lige sige, som den helt frelste og formand, der sidder herover og ikke har fingrene nede i suppedasen. Jævnfør, hvad Peter sagde før, med de gode gamle dage. Og særligt det her med, at Helle Thorning måske vil blive husket som en teknokrat. Er man så ikke i den situation, at hvis man står der, hvor I stod i 2011, så burde man måske have set i øjnene, at vi er nødt til at danne en regering, hvor Margrethe Vestager kommer til at bestemme det hele. Vi kan ikke være idealister. Skulle man så ikke gå ud og sige, nu skal I høre her, altså det bliver en teknokrat. Vi kommer til at holde roret, men vi kan ikke, vi har ingen idealer, fordi vi kan ikke få det banket igennem. Det er sat på spidsen, det jeg siger nu, ikke? Måske en del. Nå, men er der et græn af sandhed i, at der var simpelthen ikke, man havde bare ikke, hvad skal man sige, i gåsøjne råd til at være idealist, så det var man ikke i 4 år.
Jeg synes bestemt, man har råd til at være idealist, og det synes jeg også, der er rigtig mange punkter, man var det på. Der hvor at det så kiksede, det var en forventningsafstemning. En ting er, hvad man så går op til valg på, men nu har man jo i det her land op igennem nullerne været vant til, at dem, der var regering, de facto kunne regere som en flertalsregering, fordi at Dansk Folkeparti op igennem nullerne har været til salg for lidt forskellige ting på udlændingeområdet. Og det, der så kom efter 2011, det var ikke en flertalsregering. Der skulle hele tiden også ud og hentes mandaterne. Så den der forventningsafstemning, der skulle have været, så jamen, alle partierne gik til valg på det her, men det bliver en blanding af det, der bliver den førte politik. Den forventningsafstemning, den fik vi simpelthen ikke lavet. Og det fik vi ikke forklaret godt nok. Det påtager jeg mig gerne en del af ansvaret for, og det tror jeg også, der er rigtig mange af den tidligere regering, der også vil tage på at tage ansvar for det.
Torben Hansen, er det mig, der så er, og der kan jeg næsten selv svare på spørgsmålet. Ja, ja, ja. Ja, det er det. Rystende naiv, når jeg siger, at man i en ideel verden måske kunne forvente, at hvis der sidder en koalition med S og SF, som har lagt en plan, der hedder fair løsning, eller fair forandring, hvad var det, noget endt med at hedde? Noget den dur. Ja. Og man konstaterer, vi har simpelthen tabt valget. Vi kan ikke få gennemført det, vi går til valg på. Er det så fuldstændig utopisk? Det er det tilsyneladende. At sige, så er det ikke os, der skal være regeringspartier. Så må vi overlade roret til nogle andre her.
Altså, man skal, når man har mulighed, så skal man søge magten og forsøge
at få
gennemført det politiske
program. Det er jo præcis det, jeg
tænkte, at du ville
sige.
Det kan så godt ske, så kan man ikke få gennemført 100%, til hvad man kan få gennemført 50, eller 60, eller 75, eller 25,
eller 10.
Lidt afhængig af, hvad for nogle områder det er. Men selvfølgelig skal man søge magten, og det er det, der gør mig bedrøvet, når jeg ser på det folketing, der sidder der, hvor der er rigtig mange, der siger, nej, det vil vi egentlig ikke. Så vil man sidde, undskyld, jeg siger den, og fise husleje af, og så bare kritisere. Det holder jeg simpelthen ikke.
Peter Bredstofte.
Altså, efter min opfattelse, så skulle de radikale have dannet regeringen 2011 med Margrethe Vestager som statsminister. Det havde været det eneste logiske. Og når Socialdemokratiet så går ind og så går med i en SRSF-regering, og alligevel lader Margrethe Vestager være den egentlige statsminister, så betaler man i hvert fald holdningsmæssigt en meget stor pris. Og i forhold til vælgerne betaler man også en meget stor pris. Fordi vælgerne siger, hvad er det for noget? Man går ind, og man går til valg på noget, og så gennemfører man noget helt andet. Og tag nu Frederik Reinfeldt i Sverige. Mm-hmm. Der blev igen borgerligt flertal, hvis man kan kalde de yderliggående Sverigedemokraterne for borgerlige. Det kan man. Det kunne han så heller ikke. Og så siger han, jeg kan ikke leve på deres nåde. Jeg vil hellere så have, at vores parti er en god opposition, og så lader vi Socialdemokratiet komme til, og så laver vi et fælles samarbejde. Jeg var i Folketinget og sad lige ved siden af Poul Hartling i sin tid i 1975, da der var stort flertal sammen med Fremskridtspartiet, hvor han sagde, jeg vil ikke lade mig koste rundt af Mogens Glistrup. Og så overlod han regeringsmagten til Anker Jørgensen, og så indgik vi øvrigt mange forlig med Socialdemokratiet. Jeg tror, at man en gang imellem, hvis man vælger at sige, jeg vil i regering for enhver pris, selvom det er nogle andre, der bestemmer, og jeg skal gå imod alt det, jeg selv går ind for, så må man sige, så mister jeg en lille smule respekten for politikerne. Jeg mener, man skal have den regering, som er mest manøvredygtig i et folketing, og det havde de radikale været i 2011. Og det er Venstre i dag, for man må ikke glemme, der er altså et blot flertal. Så det er lidt anderledes, hvis man medregner Dansk Folkeparti, ikke også? Så det har en stor pris at sige, vi vil bare i regering for enhver pris, og ligegyldigt, hvad vi i øvrigt skal gennemføre som regering.
Sten Folke, er du enig?
Ja, principielt er jeg meget enig med det, Peter siger her. Jeg vil dog lige sige, at jeg var med til at vælte Hartling i 1975. Der var jeg lige kommet ind i Folketinget. Han blev faktisk væltet ved en afstemning. Det var jo ikke sådan, at han bare, om jeg så må sige, gik, der foregik en afstemning i Folketinget, hvor der var et flertal imod ham, og derfor kunne han ikke gå videre.
Men undskyld, men så fik han budet igen. Så fik han budet igen bagefter. Jo, der blev jo
fik. Nu skal vi ikke gå ned i historiens detaljer, men det er lige for at sige, jeg var glad for at være med til at vælte ham ved den lejlighed. Men principielt er jeg enig med Peter. Altså, jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke bryder for mange valgløfter, at der ikke er den der diskussion om løftebrud, ikke bliver så dominerende, som den har været i de sidste mange år. Og jeg synes, det er vigtigt, at man gør det, man siger, man vil gøre, ikke? Altså, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Mm-hmm. Og hvis ikke magtforholdene er til det, så mener jeg, at det er klogere at gå i opposition, end det er at komme til magten. Jeg mener helt klart, jeg er sådan set enig med Peter der, at det havde været bedre, hvis de radikale havde dannet regering, hvis den kunne finde støttet flertal. Men altså sådan, at SF og Socialdemokratiet ikke var blevet fedtet ind i alt det, som de blev fedtet ind i, og som altså var ødelæggende for SF, og hvor man kan sige, at i Socialdemokratiet, der har altid været højrefløj og venstrefløj og så videre, og nogen har været gladere, og nogen har været knap så glade, men det er klart, at den fløj af partiet, som Peter refererer til, som Svend Auken blandt andet tegnede tidligere, den har jo haft det svært og i stigende grad blevet udraderet i Socialdemokratiet. Mm. Og dem, der er tilbage, ser jo desværre nu ud til at flytte sig så langt til højre, også at de ikke er til at kende. Altså Mette Frederiksen, som vel blev set som, i modsætning til Helle Thorning, som klart var på højrefløjen, har Mette Frederiksen jo været set som en, der kom fra venstrefløjen af partiet. Men altså det tempo, hvor i hun nu er rykket videre på udlændingepolitikken, det er jo fuldstændig forrygende, altså. Man må knibe sig i armen og sige, er der overhovedet nogen lille smule venstreorienterede tilbage i Socialdemokratiet? Hvor er de henne? Hvad hører vi fra dem? Altså, jeg vil da gerne høre, hvis Torben Hansen måske vil være en af dem, der synes, at det her, det går lidt for langt og lidt for hurtigt. Altså, vi må gerne have nogle flere røster også indefra.
Sten Folke, jeg lover dig, at vi kommer til Socialdemokratiet og højre venstrefløj derover og hvad Mette Frederiksen mener. Men et sidste spørgsmål, Torben Hansen, omkring Helle Thorning. Vil hun, tror du, blive husket mere som, ikke fordi vi skal hænge os i det der udtryk teknokrat, men at hun måske var en ny slags socialdemokrat. En, der ikke er lige så rundet af fagbevægelsen og de gode gamle dage. Så kommer der den her veluddannede kvinde, som er rundet af EU og kommer ind og gør det på en anden måde. Vil vi huske hende sådan?
Nej, jeg tror i sidste ende, så har det ikke nogen betydning, hvor folk kommer fra. Det er på deres handlinger og så den politik, de får gennemført. Det er det, der skaber eftermælet.
Men vil du huske tilbage på hende som en idealist, trods alt?
Jamen, jeg synes, at alle de formænd, der har været i Socialdemokratiet, de har været idealister. Ellers så kan man ikke, han har sagt, næsten ikke være i Socialdemokratiet. Vi har rigtig mange ting, som vi gerne vil gennemføre, men vi ved også godt, at vi har ikke 90 mandater. Vi kommer heller aldrig nogensinde i nærheden af det. Vi var heller ikke under de store dage i Stauning i 30'erne. Så det er bare for at sige, et hvert politisk parti skal have nogle visioner og nogle idéer. Og så må man så gå ud, og så må man stå på mål for dem. Og det skete jo rent faktisk. Vi gik jo rent faktisk frem her ved valget i juni 15. Og så må man også bare sige, at det er ikke alt, man så kan få gennemført. Kan man få gennemført alt, så er det glimrende. Men ser man på de forskellige politiske partiers holdninger, og det, de har gået til valg på, uanset om det havde været Venstre eller Venstresocialisterne de seneste 40 år, så tror jeg ikke, at der er en eneste parti, der kan sætte kryds ud foran det hele. Og hvis de ikke sætter kryds ud foran det hele, så er det fordi, de har haft for lidt på listen.
Godt. Med de ord sætter vi et punktum. Et forløbigt punktum. Hun er 49 år gammel, man ved aldrig. Der kan komme et comeback. Men forløbet skal der i hvert fald lyde held og lykke til Helle Thorning i hendes nye job. Men vi bliver ved Socialdemokraterne. Jeg ved godt, vi kun har 5 minutter inden, vi skal have nyheder, men nu skal vi have hul på noget. Sten Folke, jeg håber, det er acceptabelt med kød, det der kommer nu. For Henrik Sass nuværende oppositionspolitiker. Jeg ved ikke, om han sidder og keder sig, men han har i hvert fald skrevet et forslag omkring dansk asylpolitik. Og det synes jeg var spændende. Og det er vi simpelthen nødt til lige at vende. Han selv har sagt, at det er sådan et lille... Det er noget, han har gået og rodet med. Det er ikke et lovforslag, han er klar til at stille, men det er en lille plan. Han har haft op i hovedet, og nu har han altså præsenteret den sådan på egen hånd. Den er ikke kommet fra partiet som sådan. Han starter med at sige, at dansk asylpolitik ikke længere skal udøves ved grænsen i Padborg. EU's grænser, ydergrænser må lukkes, og så skal vi altså i nærområderne have oprettet velfungerende asyllejre, som alle flygtninge skal samles i. Derefter skal det så være op til hvert enkelt vestligt land selv at bestemme, hvor mange flygtninge man ønsker at tage imod. Resten af flygtninge, de skal blive i de her lejre, indtil de kan vende hjem. Det er den mest ideelle løsning, siger han. Det vil være de her modtagelejre rundt omkring. Det skal være i nærområderne, hvor alle med behov for beskyttelse og husly kan komme hen. Der skal være ordentlige vilkår, så man på den måde kan udøve sin humanisme der. Og han foreslår altså, at der i lejrene skal være sundhedsvæsen, arbejdspladser og et uddannelsessystem. At det er nærmest små lande, der skal oprettes her. Peter Brixtofte, det er store tanker her. Vi nærmer os der i
idealisme. Altså, det ville være rigtig dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. Det forudsætter så, at der er nogle lande, som går med på, at der oprettes flygtningelejre i deres lande.
I nærområder.
Og det er det ene. Og det andet er, at... men ideen er god nok, altså hvis den kunne gennemføres. Jeg vil meget gerne have, at den kunne gennemføres.
Ja.
Men det forudsætter også så, at vi fra Danmarks side og fra EU's side er parat til at stille et antal milliarder, i stedet for at beskære ulandshjælp osv., at vi gør det modsatte og stiller en stor sum penge til rådighed til at finansiere de lejre. Fordi det er jo ikke de lande, hvor de skal laves i, som skal betale det. Det skal jo være så os andre, som så yder et stort bidrag. Og hvis alt det kunne lade sig gøre, og EU var handlekraftig, og Danmark havde en politik, som gjorde, at man viste, at man også økonomisk ville bidrage til det her, så kunne det være, at der var et lille håb om, at det kunne lade sig gøre. Og lad os så det. Men i mellemtiden, så strømmer det stadigvæk ind, så vi var altså nødt til at gøre... Begge dele. Vi er både nødt til at forholde os til dem, der kommer under alle omstændigheder af sig selv, og så gøre det andet.
Sten Folke?
Ja, i modsætning til Peter, synes jeg, at Henrik Sass Larsens forslag her er aldeles horribelt. Og det lægger sig, det ikke overrasker mig ikke spor, for det lægger sig jo i forlængelse af, hvad han har sagt før, at vi skal bruge alle midler for at forhindre, at der kommer flygtninge ind i Danmark. Det har han jo sagt. Meget åbenlyst.
Han har i hvert fald sagt, kan jeg citere, jeg prioriterer danskerne og danskernes velfærd og velstand højere, end jeg prioriterer flygtningene.
Jamen tidligere har han sagt, jeg citerer, at vi skal bruge alle midler for at forhindre, at der kommer flygtninge til Danmark. Og derfor er det her, det er jo et forslag, som altså, om jeg så må sige, operativt gør det, nemlig forsøger at lukke ikke bare Danmark, men hele Europa af fra at skulle modtage flygtninge fra andre steder i verden. Og det synes jeg er aldeles horribelt, og i den grad i modstrid med flygtningekonventioner og andre menneskerettigheder, som Danmark har været med til at skrive under på, at vi ligesom siger, uha, ikke her, vi kan ikke. Nu skal du høre det med nærområderne. I Syriens nærområde, der ligger to lande, som er på størrelse med Danmark befolkning. Libanon og Jordan. Mm-hmm. Den ene har lidt flere, den anden har lidt færre indbyggere end Danmark. Men nogenlunde samme antal. Fra Syrien er der kommet i størrelsesorden 1 million flygtninge til Libanon og 1 million flygtninge til Jordan. Det er det, de har. Det er nærområdet. Og det er det. Så har vi fået måske 20.000, måske 30.000. Det kan endda blive højere, men vi snakker altså om 20 eller 30.000. Dernede er der allerede kommet 1 million, og det er lande på størrelse med Danmark befolkningsmæssigt, og som er langt, langt fattigere end Danmark. De har en brøkdel af vores bruttonationalprodukt i både Jordan og Libanon. De skal altså klare kæmpestore flygtningestrømme, og forslaget her er, at det skal de bare blive ved med. Og det er fint, hvis det bare sker i nærområderne. Det er klart, man kan så sige, som Peter siger, ja, men så kan vi i det mindste finansiere noget og sådan noget. Det er klart, at det er også en vigtig debat, men jeg synes altså, at forslaget i sig selv er aldeles horribelt.
Godt. Sten Folke, jeg kan mærke, at det her det er noget, vi kommer til at bruge mere end de resterende 10 sekunder i time 1 på. Så derfor samler vi op og går videre. Men først skal vi lige have en omgang nyheder, fordi nu er klokken blevet 11.